Қайырлы күн, мұхтарам радио тыңдаушыларыбыз. Эфирде Уфуқлар программасының шираттағы шығарылышы. Микрофон алдында журналист Рақип Ғафуров. Татарстанның ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі өзінің милли күрәш турнирын өткәре. Быйылғысы 24-нче турнир башка елдағыларына қарағанда ұйышқанырақ та, құлашлырақ та болды деп бәйәли белгісләр. Татар күрәше гомер-гомердән кешене максатчан, үз алдына куйган бурычларын үтәргә тырышучан, кирәк чагында үзен һәм көндәшендә аямыйча җиңү өчен күрәшүчән һәм үткәрә торган алымы нәтиҗәсендә көндәшенә җәрәхәт алу куркынычы янаганда аны аерым бер күңел нечкәлекләре белән аяучан чын шәхес иттереп тәрбияли. Күрәштә актив шөгыльләнгән егетләр хәзер инде һәм кызлар дип өстәсәң дә була, чөнки милли көрәшебез белән кыз балалар да актив шөгыльләнә башлады. Аннан киткәч тә тормышта үзләрен җиңел табалар һәм бик күп шырапта әле аралаша белүләре аларны җитәкче дәрәҗәләргә дә күтәрә. Тагын шунысы үзенчәлекле: милли көрәш ул аның белән шөгыльләнү тукталгач та үзеннән бик тиз генә җибәрми. Бик күп егетләребез үзләренең эшчәнлекләрен тренерлар буларак дәвам итәләр. Шуның белән бергә әле күрәш ул гаилә белән шөгыльләнү даирәсенә дә әйләнә. Бүген мин сезне шундый ике егет белән таныштырасым килә. Алар икесе дә күп тапкырлар Татарстан чемпионнары, алар икесе дә күп тапкырлар Россия чемпионнары, алар икесе дә бүген тренерлар булып эшлиләр. Шуның өстенә әле Казаннан Марсель Хайдаров та, хәзер Әлмәттә яшәүче Рим Синәкәев тә үз улларында республикада иң танылган көрәшчеләр иттереп тәрбияли алдылар. Бу ике егет белән танышу сезнең үзегез өчен дә кызыклы булыр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һәм көрәшне бөтен нечкәлекләре белән аңлау мөмкинлеге дә бирер.
Көрәше белән таныштырганда аның иң беренче титулларын әйтә торган гадәтебез бар. Менә Марсель ул үзенең гомерендә нинди титулларга ия булды, нинди ярышларны отты?
Титулларым күп булмаса да, Россияне өч мәртәбә оттым. Беренчесе Ишимбайда, Чебоксарда, Челябі облысында, сонда чемпионнар қалдым. Татарстан біріншілігін өттім. Аннан соң ауыл хожалығы бәйрәмдәрендә призерларда қалдым. Алты мәрте шәһәр кубогын өттім.
Сезнең шур белән чагыштырганда хәзерге шур. Менә мин карап торам, мин сезнең көрәшеп йөргән чакларыгызны хәтерлим. Шөгыльләнгән орын
Казанхимстрой.
Казанхимстрой җигитләре иң бердәм командаларның берсе инде алар. Алар инде шундый шаулашып, матур иттереп, һәрберсе чыгыш ясаганда берсен-берсе карап торалар, берсен-берсе көч биреп торалар. Иде. Менә хәзер сезнең шөгыльләнгән урыннар, сезнең команда ул хәзер ни хәлдә? Сезнең эшне дәвам иттерүчеләр бармы?
Балалар үсә инде. Безнең чырга карап, аның көрәше дә үзгәрә. Дустар белән үзебезнең команда белән без очрашып торабыз. Хәбәрләшеп торабыз, хәлләребезне сорашып торабыз, ярышларда очрашабыз, күрешәбез. Яшь тимерләр инде үзләре тырышалар, көрәшәләр, без аларны өйрәтәбез. Үзем дә әле мин көрәшне ташламадым, тренер булып эшлим балалар белән. Аларны тәрбиялибез, менә шул югары үрләргә чыгарырга исәплибез. Үземнең малаем мин шул татарча көрәштә, татар чемпионнары булды, Россия чемпионнары булды. Белбе көрәше буенча көмеш медаль Дөнья чемпионатында калды, мастер спорты булды. Яш мөрләр үсә инде. Тырышабыз аларны шулай зур үрләргә үстерергә.
Сез балалар тренер булгач, сезгә сорау бирим әле. Бар шундый районнар, алар мәктәпләре белән төяп килә торганнар иде. Айрыча менә Биектау районы соңгы вакытта соңгы мисал булып торгандыр инде, әйме? Анда хакимият башлыгы килгәч, мәктәпләрне алып килә торган булды шушындый ярышларга. Казанда нинди Татарстан беренчелегеме, Авыл хуҗалыгы министрлыгы беренчелегеме, Россия беренчелегеме? Алар байраклар белән, флаглар белән, транспаратлар белән аерым бер секторны алып утыра торганнар иде һәм бик матур күренеш иде. Менә сез тренер булгач, үзегезнең балаларны шушындый ярышларга йөртүне максатка ярашлы түгел дип санысын. Мин аңлыйм, бүген уку көне, аңлашыла. Аның әле шимбә көне бар. Шимбә көнендә балалар өчен уку көне. Әмма ләкин иң матур үрнәкне сезнең белән утырып, иң матур тәҗрибәне алып шушында да алырлар иде. Ничек уйлыйсыз?
Дөрес, сез әйттегез, балаларны алып килергә кирәк, бу зур ярышларда күрсәтергә кирәк. Алар бәрибер үзләре шунда көрәшмәсә дә, күз белән утып калалар. Һәрбер оста көрәшченең алымнарын, җитезлекләрен үзләре сукланып, күз белән алар шуларны чөреп алалар. Укуга килеп төртелә дә, кабер вакытта алып килә алмыйбыз. Балаларны шунлыктан менә ул бер караганда инде ул безнең өчен минус. Минус.
Сезнең бүген көрәшчеләр белән сөйләшкәндә, мин әле сезнең көрәштән киткәнегезгә әллә ни озак түгел, әмма шулай да сезнең күрәшкән чорыгыз белән хәзерге күрәшне чагыштырганда, ул үсештәме, камилләшүдәме, матурланудамы, тамашалыгы артудамы, нәрсәдә?
Мин әйтер идем, без әти бабалардан, бабаларның бабаларыннан калган күрәшне минем карашта әз генә югалтып барган шикелле.
Сез аны турдан-туры сабан туйларында үзегез күреп үскән малайлар бит инде, әйме?
Әйе, әйе, без бит инде 70-нче еллар чыры безнең бабаларыбызның әтиләребезнең көрәшкәнен күреп үскән кешеләр. Аларга яраклы усулларны без әлегә шуны алып бардык, менә шушы 1-2 елларда каядыр җиракка китеп барган шикелле. Үзебезнең көрәшне югалтып барган шикелле. Менә әлегенә бүген генә карап торам, кайбер егетләр күтәреп алып ыргыталар. Аякларының ойралар, әмма ыргытып бетермичә аркасына яту белән шул предупреждение алып, күп кичле көрәшкә төшүп кала. Мин әйтерем, бу бик татар көрәшен югалтабыз дип тә әйтергә бер караганда дөрестер дә.
Әмма ләкин сез көрәшкәндә дә сезгә хәтле көрәшүчеләр дә алар аркага ятуны бердә ярады бетермәделәр бит инде, әйме? Син ихтиярсыз ятсаң да әле алымыңны алып барганда теге ничектер җә аяк чалым, җә башкача, җә алымыңны эшләп бетерә алмыйча аркага яту барыбер матур күренеш түгел. Бер яктан анысын аның исәпкә алырга кирәктер дип уйлыйм мин.
Анысы дөрес. Кеше әгәр дә технически бер сукка китеп эшләп бетерә алмыйча аркасына ятканда мин аны наказа итәргә кирәкме дип уйлыйм. Ә явно ятканда да анда күтәрмичә аркасына килеп беткән анда наказа итәргә кирәк. Анда бизнесны предупреждение бирергә кирәк дим мин аны. Кирәк дип уйлыйм.
Балалар белән шөгыльләнү өчен аларга бит әле үзең дә күрсәтә белергә кирәк. Ә үзең күрсәтә белү өчен даими үзең дә шөгыльләнеп торырга кирәк. Менә сезгә ул даими шөгыльләнеп тору ихтиязы организманың ничек таләп итә сездән һәм үзегезнең эшегезне ничек таләп итә.
Эш кенә түгел, үзебезне менә шушы яшкә җитеп булсак та, әле матларга чыгып, иң беренче үзен син ничек итеп шул чучелларны ыргыта белүгүне күрсәтергә тиеш яш балаларга. Алар сиңа карап сукланырга тиеш. Һәр адымны, һәр приемны алар үтеп калырга тиеш. Аларга җиткерә белергә тиеш син. Ул педагог кына түгел, көрәштә тренировка сыналарында әти дә булырга тиеш син, әни дә булырга тиеш, тренер дә булып калырга тиеш. Шунлыктан алар белән җиргәндә үзеңне яш итәсең, алардан положительный эмоцияләр, положительный энергияләр алсаң, олайырга уйламыйбыз, картлайырга уйламыйбыз, Аллага шөкер, яшәргә язсын, балалар белән бергә-бергә көрәштә зур уңышларга ирешергә насыйп булсын.
Көрәшне комплекс рәвештә, бөтен плащы белән, бөтен нечкәлекләре белән өйрәтү кирәк хәзер балаларга. Менә шул җәһәттән чыгып, мин кай вакыт аптырыйм, менә сезнең плащы үткән егетләрдә булырга мөмкин алар. Әйтик, сезнең тренерларның плащы үткән егетләрдә булырга мөмкин. Менә торта инде ул, торта, гел бер якка торта, гел бер якка торта. Көндәше аңа әзер ул якка тартырга ирек бирми, әйме? Бу шулай азаплана, көчен битерсен әле дип гел шулай тартырга ирек бирә инде ул аңар. Әмма ләкин менә шунда баш эшләп әз генә бу юлы суң якка тартып җибәрсәм, башка төрлерәк алым куллана, тегесен башлап, бусын дәвам итсәң, менә шушындый нечкәлекләрне сез балаларга өйрәтә беләсезме, өйрәтергә тырышасызмы? Шуннан башлана бит ул көрәш.
Әйе, әйе, дөрестән дә кешенең ялгышуын көрәштә дә бит менә гел бер кеше эшли, бер кеше гел үзен аңа капма каршы прием эшләргә тиеш. Ул обязательно үзенең бер нечкә бер өйрәнгән алымы булырга тиеш. Ул аны последний стадияда кулланып алып үз эш көндәшен утырга тиеш.
Башка көрәшләрдә бар улаймы? Бөтен көрәшләрдә бар ул. Көндәшеңнең энергетикасын, энергиясын менә башлаган аның сиңа таба килгәндә энергиясын үзеңә алып, үзең шуны шуңа өстәп шулай итеп ыргытырга да кирәк. Менә анысын да аңлаучы юк.
Әйе, сез дөрес әйтәсез.
Моның өчен сез әйтик, Марсель генә түгел, ул балалар белән тагын кемдер шөгыльләнәм. Күрсәтмә алымнарны шулай итеп күрсәтеп бирәсең балаларга. Кызык бит, дәрестә менә тучылар кай вакытны. Җә авылның берәр данылган кешесенә киләләр иҗә, тегесенә киләләр иҗә, мул балага тизрәк аңлашыла шуның аркылы сөйләсәң әйме. Менә күрәшне ничек иттереп үстереп була, тренер буларак ничек менә аның нечкәлекләрен өйрәнеп була. Мин инде сезнең уйлануыгызны, киләчәккә карап уйлануыгызны күз алдына китерәсем килә.
Анысы шулай, біз әлі ешілер білен шығылын әлікінәтір, әлі бет ұлы ештегілер дегетлер де бар. Олар келе біздің спортзалларға, оларыны біз күрешкенін шушы еш дегетлері көрсете біз. Оларыны олымданын көрсете біз. Мені қораптырғыз, нечі кетіп ұлы обидарғыз сіздің күреші. Мені чағаштырғыз өзігіздің күреш білен. Оның олымы нечек, мені сіздің олым нечек. Мені шуны башығыздан өткерігіз деп, мен алыра қоватлаптырам. Шо ұлы ештегі обидарында қорап үйренелер. Ну мен қой вақытта енді өзімде болған видеоларында көрсеттім енді ярышларыны. Қой вақытта мен айтам, мен шулай-шулай оценки беруге қошам. Мен бұл бросокта кім нешік етіп бәе береміз деп. Мен шулай айтып, сондай видео тасмалар білен біраз көрсеттік, шулай балаларды үйретеміз енді.
Пайда үйретесіз, пайда шұғылданасыз, біз әлі айтмадық біз.
Ну мен өзім Московский районында, Исаева урамында анда бір спортзал бар. Коммунальный хозяйство колледжінің спортзалында сонда шығынданып жатам. Күрешерге ойлаған егітлер, балалар, келігіз пәр уақытты ішек ашық, қош алабыз.
Сіз мәктептерден іздейсіз ме? Балаларын неше кеттіріп ізлеп табасыз? Әр бүтін үшілі әбет келіп, өзін тәғдім етмәске мүмкін. Балаларын шақырып тұра тұрған бір көп түрлі қызықлы күрәш түрләре дә күп хәзер, башка төрле спорт төрләре дә менә ул сайлау мөмкинлеген бик азайта, тарайта бит.
Сентябрь аенда шушы Москва районында мәктәпләрдән линейкаларға келіп шақырабыз, өзіміздің таныштырабыз, аңлатабыз, нендей күрәш екенін, нендей өрнектер бар екенін, нендей өрлерге мінесін аңлатып шақырабыз. Әмі балалар бік тіліп келушілер жоқ. Дебеттерге болам, әлі олар компьютерға кіріп кеткенінде күрәшке ихластары жоқ. 15-20 бала келе, Аллаға шүкір, шуңа да шатпыз.
Шуларын өстіре алсаң әлі?
Аңға да бік шат, айтам, шуларын өстіріп, күші етіп, өстіруден ғана түгіл, ең бірінші яхшы спортшы деп әйтерге тілемесең, мен оларға трим просто кіші болып, тасау болып, шушы жәмғиетке намыслы балалар болып өсуін тілеймін. Пайдалы бала болып, кіші болып өсулерін тілеймін. Бүтін кіші де бик әйбәт спортшы келіп шықмай, әмі олар келешек тұрмышында шушы спорт мәйесінде өтіп кеткеш, оларға жеңіл болады, тұрмыш алып барға жеңіл болашақ. Кіші болып қалсындар.
Рим афәнді көпті ән, енді сіздің білен бір сөйлесесі келген, не жой тұр келмей, башқа сәбептер болы, мен нихаят сіздің білен сұрашамыз, әм менің сізге бік көп сұралар бересім келе бүгін. Ол сұрауларға радио тыңдаушылар қызық-қызық жауаптар ішітір мұғайын. Рим Синекеев дегенде радио тыңдаушылар аны неше кеттіріп көз алдына кетерге тиіш. Аның спортта, татарша күреште жаулаған үрлері ниндейлер?
Төрші күрәш бойынша мен мектепте оқыған жылдарда шөліне башлаған едім. Хәм шул күрәш сүрләрен тағы да Алабуға педагогия институтында оқығанда дәвам еттік. Хәм Мүслим орта мектебінен қайтып ішлей башлағач 1984 жылда өзімнің оқушыларым белән шулай күрәш секциялары балаларымды ұйыштырдым. Хәм 84 жылда Татарстан чемпионы болдым. Хәм Россия чемпионатында Уфа шәһәрендә беренче урында калдым. Хәм шулай үземнең хуша егетем Авзалов Нияз да шулай Россия уровендә икенче урында калуга иреште. Хәм инде уңышлар инде сүз дә юк. Ел саен килмәсә дә, әкренләп бу көрәштән китеп булмады, һаман шу спорт юлында булдык. Мин тагы шулай ук 1990 елда Татарстан чемпионы булып калам. Музелдә икенче урынны яулыйм. Хәм Россия беренчелегендә чемпионатында Чебоксар шәһәрендә 70 килограммда беренче урында калам.
Ничә яшьтә ул чакта?
Миңа 30 яшь ул вакытта. Хәм шулай ук инде тагы соңгы чыгышым үзебездә 1995 елда Узбекистандә Музелдә турнир оештырылды. Гөрәш шәһәрлегенә хәм мин үз авырлыгымда 70 килограммда чемпион булып калдым. Соңгы менә шушы инде республикада отышым булды. Ул вакытта спорттан бары китмәдем, әле үзебездә безнең Татнефть беренчелегенә бүтән Россия турнирлары була торган, әле мин шу бүтән Россия турнирларында бик күп мәртәбәләр чемпион һәм бер җыр каларга туры килде, 40-ка якын һәммәдер бу вакытларда.
40 яшкә.
Әйе, әйе, мәшһүр тирәләр.
Мен бер сорау бирәсем килә минем. 40 яшкә якынайганда көрәшче җаваплы турнирларга ничек иттереп әзерләнергә тиеш? 20 яшьлек егетләрнең аларның куәт спортта шундый бер фикер бар. 18-20 яшьлек егетләргә менә бүгенге көрәшкә мәйданга чыгыр өчен 15-20 минут әзерләнү дә җитә. Әйеме? 30 яшьтән 40 яшьтәгеләргә инде сәгать ярым әзерләнергә кирәк диләр. Тәнне яздырыр өчен ныклы әзерлек белән чыгыр өчен. Менә ул авыр булмыйдыр әйеме 40 яшькә җиткәндә көрәшү.
Кемгәнче күрәсең инде тәнне җылтырга тигез сәгать ярым, 1 сәгать дигәне бер бик дөрес түмәс мин аны. Ул шулай ук бергәләп яшьләр бер үк разминкаларны үстергәнгә инде бергәләп көрәшәек. Без инде шул 30-дан өстен яшкә киткәннән соң инде әйтергә кирәк, тәҗрибә дигән нәрсә җыйлар кешедә. Яшьләрен ошыга торган балалар вакытта шул тәҗрибә осталыгың белән, техникаң белән яшьләрне отып алдап чыгарырга була. Яшерен батырым түгел. Шул ярдәм итә һәр вакытта миңа. Син техникалы көрәш дип әйткән вакытта мен хәзер дә хәтерлим. Мен үзем әле шушы 70 кило авырлык белән 4 мәртәбә Мөслим районының абсолютный батыры булдым сабантуларында. 4 мәртәбә. Ул тоже бәләкәй бер түгел.
Ничә килограммлар белән көрәшергә туры килә әле?
130 килограммдан көрәшчеләр отып чыгарган вакытта булдап сөйләп беренчеләрдә.
Татарча көрәш безнең татар егетләрен ничек иттереп тәрбияләү? Менә үзегезнең мисалда, үзегез безнең бергә көрәшкән җигитләр мисалында әгәр дә чагыштырып карасак, шуңа ниндер бер җавап бирергә тырышып карасак.
Спорт инде ул таша көрәшкән түгел, бөтен спортта кирәк әйбер. Чөнки спорт ул һәр вакытта яшьләрне, яшь җигитләрне беренчедән урамнан аера. Ул дөрес әйбер түгел, яшь чагында җигитлек дигән нәрсә була, төрле кырын юллары кирәп итергән мәртәләр. Менә шушы инде спорт белән шөгыльләнү үзендә тәрбияли куәт, көч, синең характерың шушы спортта формалаша. Гаделлек, чисталык деген нәрсә шулай ук була егетләр шәһәрдә нәрсәгә карашың фикерең белән карый башлаган дип вакытта инде.
Менә гаделлек дигәннән кайбер вакытта менә сабырлык күрсәтә көрәшә, гаделлек күрсәтә, җәлли мәлемендей. Әмма ләкин шул вакытта икенчесе көндәше аның алдап җылдап булса да аны сыртына салырга тырыша кай вакытны шушы омтылышына да ирешә улаймы. Менә шул җәһәттән чыгып син үзеңнең язмышың белән шулай ук шушы сорауга җавап табып кара әле. Әзрәк җимшарып китеп, әзрәк күңел нишкәреп китеп торган чаклар булдымы?
Төрле вакытлар булды. Сүз дә юк, шулай ук мөҗәл турнирларында, тарсамышларында булды, финалга барып җитәр алдыннан торган вакытлар булды. Көндәшем күчтерәк булып чыга иде. Студияларның гаделсезлеге дә кайбер вакытта булган чаклар булды.
Көрәшкән чагында аеруча әйме?
Яшер булды, яшерен батырын түгел, андыйлар да булды инде. Ә булай тиге чыккан көндәшемә җәлим әле дип көрәшкән вакытларын хәтерләм, яшерен батырын түгел, но менә шуны әйтеп үткәннәремчә, шундый инләр аркасында инде торган вакытларым булды. Тиге бүтән катнашкан турнирларда Тарстан берсендә, Мөҗәлдә, Дәйнганитларда чемпион булып калу андый көрәшләре безнең бар микән? Ул һәр көрәшче көрәш юлында оттырмышы калмый оттыра җиңеле. Һәм җиңеле дәрә кирәк.
Әйе, дөрес сүз әйтте. Менә теге гаделсезлек шыраклары, судьялар аркасында гаделсезлек шыраклары булганда, кайвак шулай бит инде, инде чемпион булырга әзерләнәсең, юк сине төшереп калдыралар. Икенче шырашуга барыбер кайбер шыракларда бергә бер туры килергә мөмкин, әйе бит, шулык көрәшчеләр белән һәм шулык судья булырга мөмкин мәйданда. Ничек иттереп әзерләнергә кирәк буладыр?
Искә төшә 90-нчы ел, менә сорау дөрес булды. Көрәштек Петрес җигит белән Сафиуллин дигән җигит белән Мусаил турнирында
Рафаил инде.
Рафаил әй. Беренче икенче көрәшкәндә мин оттырдым. Оттырдым Яшын Батырымды. Күп анда аерма юк иде. Бер ачкога разрыв белән оттырдым. Шу беренче икенче урын вакытта Россиягә бара. Икебез дә Рафаил белән лектек Россиягә, Чебоксар шәһәренә. Ә Чебоксарда минем настрой инде әзерлек уже кайтарып бирегә нине оттыруна. Хәм Рафаилны мин отып чыктым, хәм шулай калган көндәшләр белән отып чемпион калдым Чебоксар шәһәрендә.
Тагын бер сорау бирим менә сезгә. Шул ук Рафаил белән көрәшергә туры килгән башка көндәшләрең белән күп тапкырлар көрәшергә туры киләдер бит. Инде Мөхәммәд киләмдә әйтик, финалга, ярым финалда, финалда очрашадыр сезләр белән. Шул финалдан чыккач, келәм кырыенда шул ук көндәшең белән ул бәлки харамнашкан булган, ул бәлки итенгән төртенгән булгандыр. Андый очраклар да күп буладыр бит инде, әйме? Мөнәсәбәт ничек буладыр? Сезнең көрәшчеләр үзара дус, тату, матур булып кала алалар әйме?
Безнең көрәштә булган, келәмдә булган шунда кала торган иде. Яңа келәмнән читкә чыккач, без аны кире күтәреп, иде утырып сөйләшергә мәгълүм, яңгышканбыз бит шушы эшчә. Дуслык безнең шулай ук дәвам итә. Без бер-беребезгә үпкәләп, үчтеп тар көрәшчеләр йөргәнен мин хәтерләйм, ул андай бер юктыр дип уйлыйм.
Сез Татарстанда сирәк кешеләрнең берсе, бик сирәк кешеләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Көрәшчеләр арасында аеруча уникаль кеше. Кайчанда үзе чемпион булган Лим Синекаевның хәзер инде улы Татарстанның иң данлыклы көрәшчеләренең берсе. Менә шушы хикмәтне ничек аңлатырга була? Әйтәләр бит, урысның мәкале бар, әйме? Талант дети отдыхает дип. Монда инде талант турдан туры күчкән.
Рамил, минем улым, 6 яшьтән инде ул шу үзе безнең Татнефт ачып, Акрен җәмәгать спорт клубына минем кул астында көрәшкә йөри башлады. Ул вакытта инде тыңгысыз тик турмас, шушыл аттырайык башта, пәтсәйек, университетәйек, хәм қолған бүтіне білен ол жеріне жеткіріп үшлейді. Әкірінеп нашылай Рамин спортқа беріліп кетті, күрешінің күміне йоқын етті. Хәм еллар өте-өте Рамин шубал арасында 4 мәртебе бірінші орында қалды. Россия біріншілігінде 3 мәртебе өз ауырлығында жеңу елады. Хәм күшті оларға. Аллара күшке шулай ол өзінің атуларын дәвам етті. 14-ші елді әлі қазірді қатырлейм. Тарстан чемпионы болды. Шушуық мұна мен селхоз. Біріншілген шылда чемпион болып қалды. Хам Уфа шахарында әлі үйде түгіл шетті. Россия чемпионы есімін жаулады. Барбанда паясақ деп зінді Билбо күрешіне де үйрітті. Ол шылығы Билбо күреші бойынша Сартов шахарында үлкен яшларда, юмышыларда бетеріз енді Россия чемпионы болып қалды. 2010-ші елда болды бұл қайын. Хәм шушы күрешін дәуам етті, бұл шушы беттен мастерға өтеді. Россия біріншілігінде 3-ші орында қалды. Хәм дүния чемпионатында 15-ші елда 3-ші призер болып қалды Билбо күреші бойынша. Әттерші күреш бойынша шул оқ елінде бір күні бірсе барды Билбо күреші, бір күні әттерші күреш барды. Әттерші күреш бойынша Рамин дүния чемпионы болып қалды 15-ші елда. Оның ең зор оңышы шушы болды мына.
Татарстан бойынша.
Тарстан бойынша енді чемпион болғандарына әлеге бетінді мұнда. Тарстан бойынша ол Тарстанның шолай ұлы арасында да енді 4 мәртебе өтті. Россияда енді 2 чемпион қолды, 65 килограмм орта чемпион қола, 70-та чемпион қола, қолған ікісінде енді приз орындарда қолды.
Мұсалының ұтқаны болды
ма? Мұсалының ұтқаны болды. Шолай ұтқаны болды мұсалының.
Бойын күрешінің ең жоғары нұқтасына
көтерілді. Оның енді ұту сандары менікі енді чиста чемпион қолу 5 болса, ол мені өздерді сөзде жоқ деп ойлаймын. 2 витте спорт Россия бүгін күнде. Анықы 9 деп айтқан қатарлым мына алдағы жылдарда. Мына биыл тағы күресіп қарайын дей. Кілем көрсетер. Алдан айтамын мен.
Мына баяғына айттым мен сен айма. Ұлығая башлағаш, енді сабырланасың, күндәшіңнің ұялғышын, оның ұмтылысын, оның олымын өзіңнің пайдаға, оның энергиясын өзіңнің пайдаға қолданырға үйренесің бетінде емі. Міне, шушуқ философияны сенің балай өзләштірді ме? Рамил өзләштірді ме?
Е, Рамилде енді айтыра керек, нәк күреш алымлары, күреш техникасы менікі. Мен күрешкен техниканы қолданып, мен ештен өзімнің техниканы үйреттім. Ол бүгін күнде де мен күреш үйреткен күреш техникасы алымларын қолданып күреші. Іштейдім қар уақытта Переш зашагывание сап сулга унга арабилинда техникасы нек шундай ук техника белән күреше матур алым һәм инде хәзер генә әкренеп аңлатып киләм калганнарын да эшләп бер төрле техниканы белән күрешкәндә көндәшләрен күрә башлый, өйрәнә башлый.
Махсус әзерләнә.
Әйе, шуңа күрә инде хәзер инде калганнарын да менә кешенә кертеп барсында бергә берләштереп өйрәнә. Тидән инде һәр вакытта сүздә юк техника әтинек күшәм алайга. Тизлик тизлик тоже кичле.
Бир караганда инде ул үзе мастер, үзе инде ул окуучулар әзерләргә тиешме? Шундый сәләткә ия, шундый тәҗрибәгә ия бит инде ул. Римга килеп, әтисенә килеп киңәшләр сорыйм.
Сүздә юк, менә Россияларга барган вакытта әтисендә барды, бергә барабыз ди. Бер әти кешегә бит, әмма яшьтән үк инде күрәшчеләр аңлаткач, әтигә күбрәк интересен бит. Сүздә юк, Казанда монда ул Җәүдәт Хәйневка йөри, Марат Ахмадиевка йөри, чөнки укыган вакытта монда инде Марат Ахмадиев та шөгыльләнде, шулай юк инде. Кичәдә укыган вакытта. Затламет Татарстан беренчелеге була, күреш кашыкканда мен һәр вакытта инде каршы ягында мен торып торачакмын кырында үз киңәшләрем белән
бергә. Әти нәрсә өчен кирәк бу шырапта? Әти кирәк ул күңелне тынычландыру өченме? Әллә әти кирәк әти күзәтеп тора бит әле менең булачак көндәшләрем нинди алымнар кулланган һәм моңа карата ничек иттереп контр алым кулланырга кирәк? Шунысы өчен тренер буларак та кирәкме?
Аларны инде без чыкканчы кем белән көндәш чыкканчы сөйләшәбез. Ничек күрәшергә, ничек кирәк, ничек нинди техника кулланырга. Хәм кырында булганда һәр вакытта ул кызулык белән көрәшкән вакытта күп нәрсәне бидермәскә мөрт күреп. Контроль биргән вакытта мин әйдәп куям, әйтеп куям, моннан берәр сүз булса да һәм кайбер вакытларда кирәк атарга шәйленчер шулай ук кырда ышанычлы кеше кирәк атарга мен аңа карап куям. Безнең уже күз карашыннан бер-беребезне аңлыйбыз, шуңа күрә мондый вакытта әти һәр вакытта инде кирәкрәк була дип уйлыйм.
Рим әфәнде инде әйләнеп кайтырга кирәк Әлмәт каласына һәм Әлмәт мәктәбенә, көрәш мәктәбенә. Менә бүген Әлмәтнең көрәш мәктәбе нинди куәткә ия ул? Ничек иттереп эшлисез, кемнәр белән эшлисез, нинди базада эшлисез? Менә шуларында исәпкә алып сөйләшик әле, чөнки Әлмәт җыелма командасы соңгы елларда элек тә шулай ул, хәзер аеруча бик зур сикерешләр ясады алга таба.
Әлмәт командасы инде ул әйтергә кирәк, менә без эшләп куйдык үзебезнең бүлмәдә стен 1980 еллардан башлап күрәш оешкан, Демиев Илдар Салагач дигән кеше оештырып җибәргән. Илдар абый исән, бүген көндә аның 83 яшь бүген көндә. Һәм аның эшен дәвам итә Юсуп Сал Ибраһимович дигән тренерыбыз. Бүген көндә дә күрәш секциясе эшен дәвам итә. Көчле уровеньдә тирә кирәк менә быелгы календарьный планда бөтен турнирларны алсак, балалар һәм алар арасында Әлмәт командасы бүген көндә беренче урында бара.
Республика
буенча аерма 20 очка бездән артта Балтач Лаши командалары киләләр инде. Без ишенәбез быелгы елны уңышлыгына эшләп бетеребез, һәм командабыз беренче урында калар дип уйлыйбыз. Сүз дә юк, соңгы менә 2-3 ел эчендә безнең көрәшебезгә тагы да куәт бирде нәрсә? Татниф ачык финанс җәмгыятенең безгә бик күп ярдәме тиде, чөнки үзе ул безгә балалар белә эшләргә авылларда секцияларга ярдәм итте. Аларга без хөрмәтле безнең барыбызда шын күңелдән алар алдында башыябыз. Чөнки авыл мәктәпләрендә балалар эшли башлагач, безнең яшьләр арасында да уңышларыбыз күренә башлады. Уңышлар республика күләмендә менә яңарак кына йөреп кайттык. Опастан безнең
Стенка-Насим
командасы булды, на Кубок Федерации 40-ка якын команда арасында командабыз 2-нче урында калды. Дүрткә биш сәбәбе генә оттырдык үзебезнең ут күршебез Нижкамс командасына инде. Алар биш егетләр отты, без дүртне тоттык. Тоже спорный барды бой беребез.
Нәтиҗә ясадыгызмы? Күпме дә күләмдә уйлап карадыгызмы? Моңчы Түбәнкамы заманында гүрләгән, сез көрәшкән чагында аннан искиткеч матур көрәшчеләр бар иде, әйтәйме? Ә хәзер ул соңгы елларда Түбәнкама нишектер икенче планга күчте шикелле. Беренче унлыкка да кайбер вакытларда кирми башлады шикелле. Нәрсә аркасында шундый күтәрелеш бар?
Юк, сүз дә юк. Гаппас абыйлар вакытында, Фазыл ханнар вакытында көчле вакытлары бар. Ул вакытларда бисә категория 5 генә булган, мәсәл турнирларында. Алар ул вакытта 5 весның 5-ндә аткан вакытлары булган. Сүз дә юк. Бүген көндә әйтергә кирәк, мин Нижкамс командасын артка бекшигин дип әйтмәсәм, анда көчле тәҗрибәле эшли Гараев Илнар дигән җигитне яхшы беләм без аңа дуслар. Аның куласындагы егетләре менә шулай ук без Стенка вакытында шул командага гына оттырып 2-нче урында калдык. Аның егетләре бүген көндә Россия уровендә, дөнья уровендә көрәш күрән укучылары бар. Ул егетләр безнең менә шул ук алабыз Калимулла Арнасына уланы укучысы. 2 мәртәбә инде дөнья чемпионы калды Билбау көрәше буенча. Торшак көрәш буенча шулай ук дөнья чемпионы үтәгән егет. Командный зурлар бүген көндә сүз дә юк, аларның алай ук үстү булып бетәлми, но әкренеп киләчәкләре алда күренә. Шушы егетләр үсеп беткәч, алар көчтәре талкытты дип уйлыйм.
Сез күчешне ничек итеп тәэмин итәсез? Кемдер балалар белән шөгыльләнә, кемдер яшь үсмерләр белән шөгыльләнә, кемдер уллар белән шөгыльләнә. Әйме, бер юлы әйтик, рим өч төрле авырлык үлчәвендә дә шөгыльләнә алмый торгандыр, шушы җитәкли алмый торгандыр. Менә ничек итеп шушы баскыч сезнең үзлексез эшли хәзер?
Мин инде үзебез менә бүген көндә инде үрзил белән без эшлибез балалар белән. Кеше балалар белән һәм урда Гагани үрзил белән һәм урта яшьтәге балалар белән инде. Безнең укучылар шу балаларыбыз әкренеп үсә-үсә улларга аларга 18 булгандан соң Билов Ильяс дигән бар тренерыбыз өлкәннәр белән эшли. Безнең шул балаларыбыз ет булгандан соң аңа күчәләр һәм менә шул тренерсында шөгыльләнә башлыйлар. Шулай ук инде үзебезнең егетләр булгач, менә мин әле хәзер дә хәтерлим, алар бергә эшләр, Ганиев белән калып, Билов Ильяс кичләрен, Рузилнең егетләре, Ильяс та киңәшләрен бирә, Рузил дә һаман кырларыннан китми, бергәләп аларны көрәш телләренә өйрәтәләр. Шулай булганда гына көрәш бар, әгәр дә инде һаман бу минеке дип оя башлап утырсам, синдә килә балалар, 18 булган малай һаман синдә йөри, алай эшләп булмый, шуңа күрә поэтапно бара, һәр тренердан әкренләп күчеп, но сүз дә юк, кем беренче тренеры, ул һәр вакытта аның укучысы булып языла, күчкән нидә, икенчесе кем тренеры байта, ул языла.
Мин менә нәкъ шул сорауны бирмәкче булып утырадыр им, җыенып кына утырадыр им, телдән, авыздан тартып алдыгыз, беренче тренер дигән төшенчә бар, әйме? Беренче тренер ни дәрәҗәдә бу очракта әһәмиятле? Менә беренче тренер балаларныкы булган икән, аның яшь үсмерләр бар, яшьләр бар әле улларныкы бар. Менә ул нинди әһәмияткә ия, нинди дәрәҗәдә кала ул?
Ну, һәр вакытта инде балаларга да әйтерем инде беренче тренер һәр вакытта күңелендә кала, чөнки уларның иң якын кешесе була, әтиенесеннән кала, олы спортта юл бергән.
Мин үзе кайвакны әти әнидән дә күбрәк тәрбия юнәлешендә өлеш керткән.
Шулай-шулай
эшләгән кеше булып калалым.
Мин менә хәзер дә хәтерим, егетләрне кемнәрне йөрәткән, синең үсеп чыгып киткән егетләр бүген көндә спортны ташлаганнар, үзләренең зур эшләре бар, семьялары бар. Бары Рим абый дип килеп күршеләр, Рузил абый дип аңа һәр вакытта менә эндәшләр килеп кучаклыйлар. Чөнки алар аны хөрмәт итә, олы спортка алар беренче юлны күрсәткән тренерлар булып калалар. Бары мин хөрмәтлемен, сүздә укучыларга үтәнләрне хөрмәтле булуларына.
Улыгыз белән эшләгәнсез, улыгыз белән башкалар эшли. Римнең тагын бер хыялы бармы? Рамил шикелле тагын егетләр үстереп карарга. Андый мөмкинлек мул Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән. Андый тренерның усталыгы мул шулай һәр бер кешенең күңеленә ничектер юл таба белгән һәм юлны күрсәтә дә белгән. Нинди хикмәт ул?
Ну инде минем әйтергә кирәк, Рамил малайдан башка шаякны ирек дигән укучым шулай ук булды. Ул Таша Краштан республикада призлорларда йөрде. 14-нче елга чаклы аның уңышлары 13-тә башлаган, призлорларда йөреп Татарстан мас спорт дигән үтәүгә әз генә калды аның. Чыккач 14-тә үтәде, 14-тә Татарстан мас спортын бирми башладылар. Россияныкына. Ну шуңа карамастан ул нәкъ минем малай кебек 15-нче елда Уфа шәһәрендә Билбау көрәше буенча Россиянең дә беренче урында калды һәм мас спорт Россияны үтәде. Үзе юк, Рамик белән икесе мас спорт булсалар, кандидат мас спортчыларны сорый барсаң, Кубалар инде мин барсында барып чыкмыйм. Куластыңа туры килсә, шундый әйтергә кирәк, талантлы егетләребез, укучылар, мин шын күңелдән көрәш төрләрен аларга да бирер идем дип әйтәсем килә инде. Шул теләкләре белән яшим тормышта.
Бүгенгә менә шулар. Тауш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.